ongietorri bertze aste batez, argizirina italdia irratisaiorat. Asteroko itzorduari jarraipena emateko prest, bertzaldi batez hementxen gaituzue. Gainera, gaurkoa, larun bat untakoa, gau beresia izanen da eskual herriko herri eta auzo desberdinetan. Eta hori horrela denez, ba, gertakari uni, San Juan bezpera uni ere tarte beresia eskiniko diogu gaurko emanaldian. Nola nahi ere den, eta gaurko emanaldiaren edukiei buruz, alde batetik Euskal Herria zuzenean festivalarei buruz mintzatuko gara hilabete unen ondarrean eletan ospatuko da, eta horri buruz Eneko Etxegarekin mintzatuko gara. Bertzaldetik Mikel Sotorekin, Txalapartako editorearekin, Sexual Herria liburuari buruz ere mintzatuko gara, eta akitzeko erran bezala, aitzinatu bezala, San Juan bezperaren inguruan solastuko gara, baina modu beresi batean, izan ere Nafarroan Bortziriakeko baiaran Igantzi izeneko herrian San Juan Xar izeneko ermita beresi bat dute, eta horren inguruan aski liluragarri bat. Horren inguruan Oskar Txoperenarekin solastuko gara, eta toki hori ezagutzeko aukera ere izanen dugu, eta gonbidatu hoiekin batean talde musika talde desberdinak izintugu, eta kantu desberdinak aitzeko aukera ere bai. Eta horaxen, gaurko saioaren aurkezpena eginta, bertzerik gabe kontakizuna hasiko dugu. Gaur atxaldean Elizondoko gaztetxean Itziar Zigak Sexual Herria izeneko bere azken liburua aurkeztuko du. Liburu unen inguruan solasteko editorearekin, Txalaparta argitaletxeko editorearekin, Mikel Sotorekin mintzatuko gara oraikoan. Egunon, Mikel?
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, hementxe, ondo.
Ederki, bada erran bezala Itziar Zigak bere azkeneko liburu aurkeztuko du gaur Elizondon, normalki idazlearekin biltzen gara, baina Itziar ez da eskuarazongi moldatzen, beraz bazure bitartez seiatuko gara liburuaren nondik norakoen berri izaten. Elkarrezketa batean irakurri dugu, zuk zeonek proposatu zeniola Bartzelonatik itzulita liburu hau idaztean, beraz, bueno, zer ikusi zinuen, zer baloratu zinuen horrelako proposamen egiteko?
Bai, nik irakurriak nituen, hainbat elkarrizketa eta kolaborazioz gain, Itziarrek aurretik idatzi zituen, Melusin argitaletxean idatzi zituen Untulo Propio eta Devenir Perra. Eta asko gustatzen zitzaidan, asko gustatzen zait Itziarrek daukan ikuspegia feminismoari buruz, eta esango nuke oroar bizitzari buruz. Eta, bera horere etarra da, Bilbon zen urte askoan bizitzen, eta, bueno, familia mata irunekoa dauka, eta... Barcelona juntzan aspaldi, eta nik banekien, Iruñera edo Euskal Herri izala, eta nahi nuen pixkat, akordatzen naiz, Txalapartan aspaldi aldoa horre izabal abokatorekin kartzelara sartu zutelarik, eskatu geniola liburu bat. Eta akordatzen naiz, abokatuak esaten zuela, erdi lotxatu esan jo, baina Euskal Herrian, jende batek, entru urte, kartzelan eman ostean, nola idartziko dut nik zerbet kartzelari buruz. Eta... nire gure proposamenak esaten zuen, begira, kartzelan 15 urte eramatzen zuenean normal iruditzen zaizu, eta zuk orain heldu berritan gauzako zuzen ikusiko dituzu, eta kartzelak dauzkan arrarotasunak edo aldea normalak segurazki ikusiko dituzu urte asko daramatzan batek baino gehiago. Eta idei horrekin proposatu nizan nion, zuk Euskal Herria erabatean utzi zen nuen, eta nolabait alde egin zen nuen, beste esperientzia batzuk bizu nahi zenitu lako, eta zure seksualitatea ez dakit esan ezagunera zagoan, obiziagoan, ez nuke esaten formulatuko. Eta orain itzuli zara, eta nahi dut itzuli bezain pronto, idatz dezazun, nola aurkitzen duzun Euskal Herria, gauzak aldatu diren, ez diren aldatu, hobetu, okerrago, edo nola ikusten duzu pixkat zentzu horretan. Eta asko gustatu zitzaien ideia, ez? Eta hainbat idei, ez dakit, minal edo sortu zitezkigun sexiliatuaren irudia euskaldunok edo teizak esaten zuen esparruan berreun urteko apaizate gara magun, hainbat kontu eta bere buruan liburuak bere ala forma hartu zuen, eta gia zan emaitza izan da nahiko nik buruan lukana.
Ederki, eta buruan zenuen hori zer izan da, nolapait ere zer adierazten du liburuan, Euskal Herrian gauzak aldatu dira, aldatzeko bidean dira, ikusi dugu, liburuaren epigrafe batean, ba, sexu salbuespen egoera, ba, terminoa aipatzen dela, sexu salbuespen egoeran jarraitzen du Euskal Herriak edo?
Bueno, ez pentsatezi zehatzatagoenek, buruan eukan hartzen nahi dute pixkate itziarren estiloan, ez? Nola baita hartzen zituen alde batetik bere bizitzan anekdota batzuk, eta kokatzen zituen bai iragan aldian eta bai orain aldian, eta gero inbat jenderekin hitz egin zuela gaiari buruz. Orduan itziar berare etxan hausartzen, zertzatzen, arribit ezberak esaten zuen, impacto aragin ziola nola baita Francis, Dr. Rezioko Francis kantariarekin elkarrizkate bat egin zuen nola baita, ba, bueno, Euskal Herriko mito erotizatzai egiza edo nola baita esateko, eta Francisek esaten zion, ez da, hola, jakiterik Euskal Herrian beste leku batzuta, baino gehiago ala gutxiago txortan egiten den, esaten zuen, segurazki hori esaterik daukaten bakarrak dira, durek zea etxeko jabeak eta ala ere maitzak nahiko badazpadakoak izango liratekela, ez? Esaten du, bueno, oso zaila dela horretan jartzea, ez kontua da zenbat egiten den, eta ze ateak zabaltzen ote diren edo ez, eta pizitziarrek bai ikusten zuen nik uste dut, ba, hainbat urratze egin direla, baina gehiago dagola egiteko, ez, eta liburuaren parte bat ere dagola atzera begirakoa, ez, nola bai bera kontatzen du, edo, uste du Euskal Herriak badaukala ala nolako iragan mitiko bat, ez, kristautasun aldo arroko Euskal Herriak, bat euskal abitura seksual batzuk asko zaskeagoak, matriarkatuagoa eratuago zegoela, eta bueno, nolabait horren bidean gaudela, baina horren bidean nolabait jarraitu behar dugula, ez, hortik zetorren una batean esaten duen, bueno, ha vuelto dispuesta a reputificar su patria sexual herria, eta hortik ere alkitu gonoen pixkat izen burua, ez, Euskal Herria, sexual herria, da, ez, Euskal Herria maila batean utopia den enean, sexual herria ere izan daiteke Euskal Herria bera, sexual herria gure utopia.
Gisa hortan, ba, han hemen irakurri izan dugu bere, ba, adirazpenetan, nolapait ere orai artio gudariaren irudia goratu dela Euskal Herrian, eta horren ondoan, nolapait ere, ba, putarena edo ere goratu beharko litzatekela.
Bai, itziarrek ez edo entzuna baita ere, igual bere libururik politikoena zala, ez, bueno, nik uste, eta arkeri uste dut, nik uste egiten duen guztia politika dela, ez, baina, bueno, politikan sartu da, nahikotxo, ba, oroitzapen asko, baita sexuari lotutakoak ere, edo emakumei lotutakoak ere, badauzkalako politikarekin lotua, ez, kontatzen du, anekdota bat oso, diretzat, barregarria eta esanguratzu dana, eta zan bere etxean, punto jora aldizkariak erdi izkutatuta zeudela, eta aldizkari pornoekin batera zeudela, ez, eta zaten zuen oso zelaren zat, nola era naturalean bat egiten zuten bi kontu horiek, ez? Alde batetik aldizkari batean punto joran emakumezkoek erakusten zituzten argazkitan, ba, komisaldegitik pasa osteko markak eta nolabait haien gorputz biluziak erakusten zituzten eta gatazka politikoaren ondorio nolabaiteko arrotasunarekin erakusten zituzten eta beste aldizkari debekatu horietan, aldizkari pornotan, ba, Penthouse eta Private, aspaldiko horietan, beste emakumezko batzuk ere erakusten zituzten haien gorputzak askatasun berdinarekin eta arratasun berdinarekin beste helburu batzuekin, ez? Eta hortik bai, bueno, buelta batzuk ematen zizkion gaiari nolabait Euskal Herrian beti behintzat zikera humoristikoki edo gauza batzuetan lotu izan dugulako, ez? Gatazka, aber, bizi izan dugun egoera berezi eta pixkat eskizofreniko honek bihurtu gaituen pixkat berezi ere sexu kontuetan edo aldrebez izan ote den, ez? Eta bai, hainbat asmarketa egiten zituen biru inguruan, ez, gudariarena eta putarena, eta nola remantzen diren, eta nola kasu batzuetan baita nahaztu egin diren, ez, bera kontatzen zuen, arentzat, bere gaztaroan oso esan guretu esan, nirean ere, no, pixka bat gazteagoan izan narren, Idoia López Reañoren irudia, ez, nola Espainiako komunikabide kalde batetik beldurrandia zioten eta planteatzen zuten, haie gupida gabe baten gisa, eta, bueno, pizkat gudariaren eta terroristaren irudi hori jorratzen zuten, baina aldi bere zizieten, muzin egin beste parteari, ez, bere ala itzeiten zuten, haren begi berdek, begira da, berekin bideoek, zein ederra zen, eta nola erabiltzen zuen hori terrorismorako, eta kontuak ez da nolabait, mistifikazio horretan, mistifikazio horrekin jokatzen du Itziarrek, ez, eta esaten du berak aldarrekatzen zuen gudariaren irudi edo irudi hori, eta aldarrikatzen zuen ere nolabait putarena, esaten zuen, bueno, garai berriak ere gauza berriak ekarriko dituela, eta behar bada, garai batean gudariek zuten indar hori, puten gana pasa beharko dugu, puta zentzu zabalean sartuta, kontutan hartuta Itziarrek bere burua puta eta daukala ere.
Gisa hortan, Itziarrek berak erraten du, bere helburu nagusia idazterakoan, eztabaida provokatzea, akuilatzea dela, eragitea, eta bere lanean, nolapait ere, dominazio patriarkalaren gaineko gogo eta saio sakona ikusi daiteke, sexu uzkurtasunari buruzkoa, baina horrekin baten ere, gizartean ematen diren gainerako menpekotasun ardatzak kontuan hartzen ditu.
Bai, bai, Itziar oso provokatzailea da, zentzu honean, provokatzailea esaten dute zirikatzailea, akuiatzailea, ez, eta berak askotan esaten du, ez dakit nola esan, errealitatea ez dala zertan beti abia puntutzat hartu behar, ez, azken finean, zerbait esatea, aipatzea, horri buruz idaztea, neurri batean, nola bait, errealitatea sortzea dela, ez? Orduan, alde batetik bai, salatzen du gizarteak daukan eredu patriarkala eta heteropatriarkala, baina aldiberen egiten duen salaketarekin gaita beste realitate bat sortzeko, ez? Eta baita eztabaida batzuk pizteko eta kakuiatzeko, ez? Berak esaten zuen, amak esaten ziola, jo, ja ez dakit zerbait geratzen ote zaizun kontatzeko, Itziarren liburuek daukaten parterik esanguratsu honetako bata parte asko lehenengo pertsona daukatela, ez, lehen pertsonan idatziak daude liburuiek, ez, eta kontatzen du, begira, niri Bilbo nago gertatu ditzan, Peinau gertatu ditzan, eta nolabait egiten du striptiz bat, ez, baita erakusteko zentzu batean, baina baita esateko, begira, hau da nire egia, eta nire egia hau ere realitatearen parte bat, eta nire egia planteatuko dut mai gainean, zuei provokatzeko, eztabaida pizteko, eta baita ere bizi dugun errealitate hau aldatzeko, ez? Eta salaketa egiten du zentzu oso zabal batean, ez? Egiten du baita bai gizartearen zentzu zabal batean, gizartearen praktika batzuei dagokionez, dago parte bat oso berezia hiriek daukaten normatei buruz, nola Bilbon azkunak inposatu duen zibismaren normatiman, nola saiatzen den estatuak alako gauza batzuk normatibizatzen, eta baita, hori, demagun parterik ikusgarrienak diren parte egitatik, eta hainbeste ikusten ez diren parte horiek ere ez, dela sexuak eta alako praktikak. Nik uste dut, horregatik esaten duen, egiten duen guztia edo nik uste dut oso politikoa dela, ez? Eta horregatik esaten duen, ez dala bakarrik gustatzen zara Itziarrek feminismoa begiratzeko daukan modua, baizik eta gizartea begiratzeko daukan moduan. Itziarrek egiten dituen gauza guztiak, eta berak esango dut bezala, baita txortan egitean ere oso politikoa dela, ludikoa izatearekin batera.
Bistan denez, eztabaida elikatzeko liburu aski interesgarria, Mami eta Eduki haundikoa, zer gisako harrera izaten ari da?
Ba, oso ona, gu bagenekien Itziar, ez dakit alako izen bat eta ospe bat badaukala, eta egin genuen tirada nahiko handia, eta tirada hori amaitu genuen hilabete batean. Orduan egin genuen bigarren tirada bat ikusi abiadura nahiko handia ere, eta bigarren tirada oraintze amaitzar daukagu, hirugarrena ateratzea gaude, eta kontutan hartuta doi ze hilabete direla liburua kaleratu genuenetik, pues ikoso oso harrera ona. Ospea izatea zain, kasaten duena sakona izatea zain, Itziarrek, bueno, ez dakit berezko zena daukan, edo kasetaritza ikasi zuelako ere, baina oso ondo idartzen du. Testuak benetan, ideiak oso ondo jorratzen ditu, eta plazer handia da irakurtzea. Eta nik uste dut, liburu hau, ba, Itziar eta Euskan berezko zalez gain, asko funtzionatu duela, hau, ez aizu, begira, zerbait irakurri dut, liburu da bereziko luze. Eko sakona, eta nik uste dut, gomendioaren gomendioz, jende asko erosi duela eta irakurtzen duela, eta hori da Itziarren posa eta gure posa ere ez, ba, duela, esan dezagun bi urte inguru, ba, behin Iruñan den, ikara ezagutu gabe, ba, biok topatu ginenetik, nik deitu nionetik, ba proposamena egin niola, berak hartu zuela, idatzi duela, eta egin dugula zerbait polita, eta jendeari atsegin ematen diona, eta nola baitere, ba, bueno, balio diona, ba, bere egiak zalantza jartzeko, ez da baidatzeko, eta benetan, nik uste gizarten ez batzu behar ditugu nahin bat gauza, ba, bueno, apurka-purka eta non artean, eta ba, bere ondara lehen jarrita baldatzen joateko.
Ba, Mikel Soto, Txalaparta argitaletxeko editorea, milesker gurean egoteagatik, eta ondoko aldi bat arte, ongi zan?
Ba, milesker zuei eta disfrutatu itziarrekin zeharen zaiora argitzen direnak. Milesker, nahi esan arte.
Eta Sexual Herria liburuari buruz solastu ondotik, segidan Zura musika taldearen Oinutsik abestia entzunen dugu. Eta kantu unen ondotik, oraikoan San Juan Xar ezagutuko dugu, Igantzin, Nafarroan, Bortziriak, Baiaran dagoen San Juan Xar. Nerea gure lankidea, Oskar Txoperenarekin solastu da, eta elkarrezketa hori aituko dugu oraikoan.
Gure gonbidatuaren zat, baita neretzat ere aski xoko ezaguna da. Igantzin kokatzen da San Juan Xar baseliza, bertako paisajea, errekondoko bidea, harrien arteko aldarea, irur zurruzten propietate sendagarria. Aski ezagunak dire, xetasun edo nabardura horiek. Mino, historiaz, ohituraz eta azken finean xoko hortaz gehiago solasteko, igandean San Juan eguna dugulako eta igandean, bueno, egilarran xoko hortan ospakizun bereixe izaten delako, Oskar Txoperena igantzerra gonbidatu dugu. Oskar, egun honeta ongi etorri, zer moduz?
Egun hon, eskerrik asko, ongi.
Bueno, bakotxak bere herriko eskinak politanak izaten ditu. Zuretzako bereixiki, San Juan Xar polita da?
Bai, noski, nik uste ikusten du guztientzat polita dela, bueno, berexia da, eta nik uste agartzen den guztia komentatzen dula leku bai polita dela.
Leku berexia zuk aipatu bezala. Azken finean,
bai.
Bueno, berexitasun hori zergatik? Deskribatzeko zaila da, ez, irratitik, Oskar. Mina hor, bueno, arazta rontzat ere, aski hurbil gelditzen zaigulako San Juan Xar, ala izan da beti?
Bai, bueno, San Juan Xar lehenbiziko gotza kokatuz gero, pues, bueno, bai, arantza eta igantziko tarte horretan dago, igantziko dermiluan dago, baina, bueno, arantzarrak ere nik uste euren abazalare hartzen dutela, ez? Zataz, bueno, eurek ere igantzi horrok izan dugun devozioa edo miresmena berdin-berdin izan dutela San Juan Xarren gatik, ez? Eta hor egin diren erromeriak eta bestak euren nago ezela bizitzu izan du dituztelako, ez? Nik uste hori hor, bueno, Latxa errekaren bazterrian hor dago kokatua eta, bueno, agilarran gaur den egunin izautzen dugu San Juan Xar eta garai batian zena nik uste honiz aldatu dela, ez? Bino, bueno, nahi baldin bauzu poli-poliki janen gara esplikatzen ze nola aldatu den hori, ez?
Pixko bat, bere agerraldia noiz kokatzen aldugu? Ze urtekoa da San Juan Xar edo?
Bueno, hori nik uste zera baseliz gehiena bezitxe nahiko zaila dela errakia noiz sortua den, ez? Hori gainera, bueno, garai batian, orain egiten diri inaugurazioak eta horrelako gauza, bino garai batian, bueno, gauza poli-poliki modu naturalagoan eta sortzen ziren. Eta nik dakitena bakarri da, igantzin agartzen diren, bueno, 17. garren mendeko dire dokumentorik zarrenak, eta ja horra agartzen dire San Juan Xarri buruzko, bueno, orduan San Juan zen, San Juan Xarri egiarran 20. garren mendeko izena dela erratzena genuke, ez? Bino, ja, ordurako ja, agertzen dire San Juan Xarri buruzko referentziak eta ordu nahi nahi du, wikinez, 17. mendekoa badela, eta nire uste zanitez lehenagokoa da, ez? Bakarrik, zinda zehaztu noiz sortua den, ez?
17. mendea, aipatu duzu, zertzegoen orduan nola haunditu da, nola aldatu da orain, nola izan da bilakaera, pixka bat, Oskar?
Bueno, nire ustez eta ikusitako datun arabera, nire ustez, bueno, hor pasatzen zen, San Juan Xarren ondondotikan pasatzen zen, arantzara, igantzitik igantzira joaten zen kalzada nagusia, ez? Hor bere ondondotik pasatzen zen, hemen, bueno, errota aldetik edo igantziko errota aldetik edo gaur den egunin arrobira sartzen den puntu horretatik hartu eta Aranibarrera joaten zen, ez? Arantzako jauregi handi horretara, ez? Eta horren ondun zagoan eta egiarran orain dela urte batzuk, badire grabatu batzuk eta horrela eta orain dela, bueno, mende batzuk, hori garren mendean egiten horrein den obrarik handina. Kobazulo txiki-txiki bat izaten zen eta hor izaten zen, bueno, irudi txiki bat, ez, gaur den egunin izautzen dugun kare harrizko irudi horrekin deusere ikustegorik ez zuena, ez, txiki-txiki izaten zen, horre izaten zen sartua egotzen zen, bueno, arkaitzaren edo zulo txiki batin sartua egotzen zen, eta, bueno, segurazki iturriak ere, bueno, hasiera batetik ere horre egotzen ziren, eta horre gaur den egunin hainen politak konservatzen diren eskailera horik ere bai, ez? Bino, deus gutxi geigo. Honitza txiki guai zaten zen, eta horre zera bilakaera ondila ekarrizun, horre 1888 inguruan edo egintzen berriz haundik gigantziko uzotikan Arantzako errepidea, erran berda, orduan Arantzak aiz komunikazio txarrak izaten zitula, eta bere aldarrikapena izan dutela, amarkada unistan izan duten aldarrikapena hor bide bat egoki egitea, ez bertara, ez? Horri zaten zen galtzada baitare Aranibarrera sartzen zena hemen unanu aldetikan etorrela, baina komunikazioak ez zitzen bat ere honak, ez, gortziriekin, ez? Orduan, bueno, erretzen dute mazala, emetzi garren mendearen azken aldera edo egintzen errepide hori, eta horrek ja pixko bat, bueno, jendia gehibo aletura zizun San Juan Xar aldera, eta gero horre egintziren sarrera berri horik astikikan diren hori, eta bineo, bueno, nik uste horrek suposatutzula San Juan Xar nintzat aldaketa ondila.
Zuk aipatu bezala, karretera bazterrean kokatzen da gaur egun San Juan Xar, bueno, betiko lekuan bai, bineo, bueno, karretera edo errepide hori egintzen Arantzara, eta hortaz hor gelditu zen, horrela gelditu zen, eta azken urteetan gainera bueno, txukunketa edo bueno, moldaketa dexente egin direz, San Juan Xarren,
pixkat, bai, bai, bai.
Bere gana edo aletzeko.
Bai, bueno, orain dela urte batzuk, hor nahiko abandonatu ezagon, aiztien komentatu duten galtzado hori, zeratikan, errotatikan, San Juan Xarrera zoaien galtzado hori garbitu eta egokitu zen, eta gero baranda batzuk ere paratu ziren segurtasun aldetikan, eta, bueno, gauza beharre mazala paratzeko. Gero baita ere, bueno, hor dagozin eskailera horitan, eta, bueno, errepidetikan zuzenean dagoen iguera txiki horretan ere horrere barandak paratu ziren, eta gero indire, bueno, eserleku batzuk, eta nire ustez modu nahiko egokian, eta bueno, lehenogo dagoena pixko eta respetatuz, ez? Nire ustez bueno, gauzak egin direnak kriterio nahiko onakin egin dire, ez? Azken urtiotan.
Datu batzuk eman dituzu, ez? Zu gainera datu horiek biltzeko ardura hartu, eta pixko San Juan Xarren inguruko lantxoa ere egina duzu, ez? Oskar, gaur egun bizitari haunitz izaten ditu San Juan Xarrek?
Bueno, hor, haunistan komentatzen dugu, ez? Nik uste ez dugula behar bezala aprobetxatzen hori, zuri ez da sobera polita, baina, bueno, San Juan Xarrek ematen du, ematen du turismo aldetikan, eta ematen du guzilla, eta baina berte batzutan ere komentatzen dugu, eta zertarako, ez? Zertarako hor sortu zera bat masiboa dena, eta nik uste orain ditun bizitarekin San Juan Xarren nahiko badula, ez? Nire ustez ezkenu kaletu behar hori esplotatzera edo berriz ere diotitz hori pixko bat kako txartian paratuz.
Bai.
Eta bai, nik uste jendia beti...
Pasailan bai, gelditzen da.
Bai, beti gelditzen dela hor, ikusten dire bizpairu kotxe, eta nik uste nahiko badela, ez?
Bai, bai.
Nantzat hor dago, eta joaten dinen lasaitasunez ikusiko du, ez du inungo aglomeratik horra gautuko, eta, bueno, beti gainera ikusten dire hor pañuloak eta edatuak izaten direla, bai. Beraz, erran nahi du jendia ibiltzen dela.
Bai, devozioa, aipatu duzu lentxago, ez? Devozio kontu ere bada, zure ustez?
Bai, bai,
Elena,
bai,
aipatu dugu, ez? Hiru ur zurruzta hoiek, uraren propietate sendagarri hori, jende honitz joaten da, ez? Eta zuk lentxago aipatu dituzun zapi edatu hoiek.
Bai, bai, bai. Bueno, hor aski izaten da hor San Juan egun inguruan, eta pixko berandu xigore batez ere zera uda garaien eta joaten mazera, pues, hor egoten den jendia eta egia erran behar da, gehienetan, bueno, adin batetik gotxeko izaten dela, Bino, ikusten txuzu, bueno, hor beti komentatu den errite hori eta betetzen ari direla, ez? Hiru itxurretatik gura edan, eta gero zera bate oial bat edo itxurri horitan guzti, eta bere, ezakit, bere besoak eta bere hankak eta bere aurpegi eta pixkoak guzti. Eta nola edatzen duten pañulo hori inguruko, zera, ez? Sasitan edo belarretan, eta nola uzten duten horrez. Eta hori izan du da beti aditu dugun hemen igantzien, eta sinesmena dutenak eta hori betetzen dute, ez? Erra nahi dut, usten zu iparraldeko jendia, Gipuzko aldetikan ere honiz, eta nola etortzen diren, eta erritu horrekin segitzen duten, jaia urtero, nik persona berdintzuak ikusten txot, eta gilarran sinesmena beti izan du da, eta akaso ez lehena adina, baina nik uste sinismen horrek segitzen dula.
Bueno, San Juan eguna dugu, helduden igandean, eta hor ere egun berexia egiten da. Igantziarrek egun polita prestatzen duzu, hor elizkizu baten inguruan beti ere ez. Oskar?
Bai, bueno, nire ustez funtzean hori erlijio zera bada, erlijio ospakizun bada, eta, bueno, erramiartu nuke hori dela bere ezpakit horren inguruan dagoela egina besta guztia, ez? Egiarran, bueno, bai Gantziarrok eta bai Arantzarrak ere zera, goratuko dutenez, hor lehenago izaten zen erromeria pues, galdu eginda, ez? Galdu edo, bueno, orain egiten dena goizez bakarrik egiten da, eta, bueno, meza izaten da, dantzariek izaten dire, baina ez dut deus ere ikusteko ditan, orain dela 40 urte, edo 30 urte ere egiten zen bestakin. Horre, paratzen ziren irulau zera, kantina deitzen genion guk, deitzen genion paratzen ziren, akordiolariak izaten ziren arratsaldez, erromeria peto-petoa izaten zen, ez? Bakarrik demorakin poli-polikin ikuste besta herriko jauniz bazala hori galdu eginda eta orain arraten dizut goitzetan izaten da meza, baita ere, bueno, jubilatu nigantziko jubilatu neguna edero nolapak ere izaten da, edero izaten dute bazkari bat eta, bueno, aurten ikusi dut, egiarran gaintikan ikusi dut eta aixusen ere txipitxapan lehitxuta ikusi dut, zera, badirela berte ospakizun batzu, bai, aintzinko gaberako eta bai egun horretarako ere prestatuk, ez ditut zehazki erranen zein dire, minio pixko bat egun horik pixko bat indartu nahi dik, eh?
Bai.
Eta, bueno, haber, poli-poliki lehengora ez dut uste aletuko denik, baina, bueno, pixko bat bueno, zuku pixko bat gaixibok entzen dugun egun horreri, ez bertakut, eh?
Bai, zukongi aski aipatu duzun bezala, bai Gantziar, bai Arantzarrek ere aski gogoan dute erromeri ukituko egunura, eta niri amak behin minio gehiagotan aipatzen ditu Oskarre, garaibatin beurek koxkorrak zirenean egun hori agitz egun markatu izaten zela, eta
bai,
beti
bai.
San Juan Xerrera egaten zirela, eta eguna pasatu, eh?
Bai, bueno, niri honiztan gogorazten dut, bueno, gogorazten dut zera Urkiolan eta ditzen duten San Antonio egun uste dut zaten dela. Eta horrelako romeriak ditzen duten egin, eta horrein segitzen dutela, pues, etortzen zait pixko bat nostalgi hori ez, aur garaiko nostalgi hori, eta egilarrazte ilusiorekin azten denun egun hori, eta kentziren, bo, medalia saltzailik etortzen ziren kanputikan, erroskila saltzailik, eta, bueno, hori besta hitzan bi zaitzen zen. Gainera, San Juanera beti oina joaten ginen, eta etorri ere bai, eta egun ahitz borobila izaitzen zen bai.
Bueno, San Juan eguna igandean, zuko ipatu bezala erligia hor guztiaren erdigune ez, eta gero gaina bautuzte, bai, beti urtero bezala, bueno, igantzin eta Arantzan apaiz bera dugunez, ba, uztaileko igandetan, San Juan Xarren eguerdien izaten dela meza, ez?
Bai, hori da, bai,
oitxura ala da, ez? Gainerakoan
bai.
Paraje erogarria errenen dugu, ez? Azkenean
bai.
naturarekin ba, zuzenki eta estuki lotua dagoen erreserba bat, ez?
Bai.
Eta aski gauza bereizgarriak zuk aipatu bezala.
Bai.
Arbolak ere aski bereziak ditu, ez? San Juan Xarrek, ez? Badu ñabardurarik, ez? Bertako arboldiak.
Bai, bueno, akaso aditzi zenen duzun bezala, 87 ezkeroztikan, erreserba naturala izendatu zuen Nafarroko gobernuak San Juan Xarko inguruko eremu hori dena, gure ja, erreserba ere bazen lehenogotik, baina, bueno,
bai,
geroztikan ja ofiziala da, eta horre gilarran, kontu ahondilarekin ibil barri zaten edozin gauza egiteko, ez? Nahiko arau zorrotzak bide, hor, edozin gauza egiteko. Eta arrazoian xuxen ere, arrazorba egiteko edo sorteko izan duzen, hor, bueno, etorri zirela bi botaniko edo etorri zirela urte batzuk lehenako, 84 ez dut inguru horretan, hain xuxen ere Iñaki Aizpuru eta Pilar Katalan etorri ziren, eta egin zuten zera bat ikerketa txiki bat egin zuten bueno, hemen deitzen dugun pagolixarra horreri buruz egin zuten ikerketa bat eta arrautu zuten eurek uste zuten Pirineotikan beki ez dela Lerro ingurutik hasi eta igantzeko errota bitartin, bueno, izugarrizko zera, ez? Zuaiz pila bazela gisa horretakoa, ez? Eta, bueno, gero azkenean finkatu zuten erreserba hori San Juan Xar inguruan, nonbait, lotu bihar zutelako nire ustez, eta, bueno, zazpiritariako zera bat, erreserba bat edo sortu zen, eta, bueno, hor dago, egilarran San Juan Xar babesteko eta nahiko ongi heldu dena, ez?
Ba, tira, Oskar, ez dakit zerbait gehiago gaineratu nahiko zenuken, berba da, gonbidapen bat egin, ez? Izautzeko xoko polit hori, edo zer?
Bai, dudik gabe, bueno, nire ustez atsegina izaten dela beti San Juan Txarra dozin tartetan etortzia, gainera uda partien eta izugarri leku freskoa da, erreka ondoan dago, zuaitzez eta ongi babestua, eta nire ustez uda partien bisita bat egitea San Juan Txarrara beti gustagarria da, ez? Eta bueno, batez ere San Juan egunean eginez gero, nik uste oraindik politagoa, ez? Bertan izaten den zer hori, besta hori eta pixkoat ikusiz eta San Juan Txar bisitatuz, eta negozio duenak hor dagoen erritua ere betez, nik uste egun polita pasatzen aldela.
Oskar Etxoberena, gure hartan izateagatik eskerrik asko eta San Juan Txarri buruzko kontu hauek kontatzeagatik, eh?
Eskerrik asko zuri deitzeagatik.
Ongi izan.
Vale, Gordina.
Eta San Juan Xarreko inguru beresi hori ezagutu eta gero, orekoan abesti bat, Karidadeko Bentaren Larrosa Beltza izeneko abesti ederra.
Gau hori dizten ez bada, zertarako
eta kantu horren ondotik eletarat hurbilduko gara. Hilabetearen ondarrean Euskal Herria zuzenean festivala eginen dute eta Josetxo gure lankidea horri buruz Eneko Etxegarekin solastu da.
Eta Kainaren ondarregunetan, eta Uztaileko lehenbizikoan, anjuistre datorren asteburuan zortzi, zer eta Euskal Herria zuzenean festivala iraganda eletan, eta hortarako Euskal Herria zuzenean elkarteko presidentearekin, Eneko Etxegaraiekin, mintzatik gora, atxaldion Eneko.
Atxaldion zui.
Zer moduz gabiltze.
Ongi, ongi, hemen lanean hasiago eraz, gustora.
Olaxe, eta herrandakoa, Ekaineko azken egunetan, 29 eta 30ean eta Uztaileko batean, beraz ostiralaren launbet eta igandiarekin eginen da Euskal Herria zuzenean festivala, eta Usaian baut uste beti data beretsuarekin egiten duzuela, ez?
Bai, beti hortik izaten da, ekaina bukaeran, Uztailaren lehen asteburua, beti hortik izaten da, San Fermina baino lehen.
Eta zenbat garren aldiz, ja, 17 garrena?
17 garren urtea izango da, bai, 17.
Eta hasi ze urterekin hasi zineten?
Ni ez, gaztegian nintzelako, baina hasi ziren 82an.
82an, beraz hor urteren bat edo bertze egin gabe ditu zen edo?
Ba, uste dut, 82an elkartea sortu zutela eta ero 83an lehen da biziko edizioa egin zutela.
Bueno, beraz, aspalditik datorkigu Euskal Herria zuzenean festivala, eta erraten alda orduen zuzendaritzatik eta hortxe belaunaldi bat baino gehiago pastu den, nahiz eta no, zuzendaritza do antolamenduare aldatuz joan den, ez? Orduen piztu zela eta erran daiteke, orai elkarteare sortu duzu, bertze elkarte bat, eta, bueno, nolapait horren bilakarare hortago.
Bai, belaunaldi asko pasadia festivaletik, belaunaldi asko kikasi dute festivalean, eta behitu, 82an sortu bazen elkartean, 89an sortu nintzen, beraz. Bai, belaunaldi asko eta jende asko pasada bai.
Bueno, beraz, Eneko, zuek txikitatik eta ja erran diteke betitik izan duze horren berri, behar da modu ez konsiente batean enbize, baina beti horren arrimuan, hasi izate.
Bai, beti. Gaztetan ere goratzen naiz, Agosako garaiak aipatzen zirela, eta irudi batzu baditut behintzat. Naiz, ez duan ezagutu ez festa egin alizanan.
Bueno, ixe da, Euskal Herria zuzenean festivala. Bola, arranta ematen du musika horren nagusitzen dela, galentzen dela denen eta aitzinean, baina hoi eta gehiagore bada, ez da egite laburpe moduko bat egiten aldugun, ja, hogei urte nola paitere asmo hau martxan jarri zenetik, eta zer da horren bitartez eta ezautzat eman nahi dena?
Ula, uff. Aldera potola egiten diazu.
Bai, aldera erresa da, gero erantzutea ez dakit, horren erresa da.
Beaz, festivala, gaur egun goaz, lehenik eta behin, festivala egiten dugu, eta festivala egiteko batzen gira, ba guztiek, balore batzu ditugulako buruan, izan antikapitalista, euskalduna, feminista, eta bar luze bat. Beraz, lehenik eta behin, festivala antolatzen dugula horregatik. Eta festivalak funtzionatzen dugula, hori esker, ze festivalak batzen ditu hemen 700 laguntzaile, hiru egunez. Eta laguntzailekin soilik egiten da, bi langile izan ezik, 700 laguntzailek egiten dute festivala. Beraz, lehenik eta behin hori esango nuke. Gero, laguntzaileek aukera izan dezaten haien artean ezagutzeko, haien artean ikasteko eta trukatzeko. Eta gero baditu bat beti dugu hasieratik den puntu bat da, batzea bai musika estiloetako publiko ezberdinak, baita ere barnekaldeko eta kostaldeko publikoak, hau da kostaldeko publikoa etortzea barnekaldera, eta barnekaldea biziaraztea hiru egunez, urte guztian albada, festivalaren inguruan, festivalak piztu dezala egi bat hiru egunez, eta aurkitzen alda, ba, izenak zaten duenez, pesatzen da musika, esan duzun dezala, baina aurkitzen alda, ba, antzerkia, dantza, eguneko edozein animazio, izango da ere bai, bada ere bai urtero gugo eta gune bat, aurten aipatuko dira sexualitatea eta garapen ekonomikoa, Islandiako eta Suediako bi aditurekin. Eta beraz, hola itzela bugetan esateko, hola deskribatuko nuke festivala.
Bueno, modu hortan deskribatu, gainera hiru egunez egiten dena, baina erran daiteke ba, urtiare pilete horrekin lanian ematen baldin baduzue, bertze asmo batzuk ere garatzen dituzuela, nolapait ere horren arrimuan, bai musikaleiak eta dela, baina bertze batzuk ere bai ez urtean zehar eta egiten dira.
Bai, za, gure asmoa izanki, ba, kultura bultzatzea eta jendeak elkartopatzea, barnekaldea biziaraztea eta abar. Eta gaitasuna izan dugunez, ba, azken urte hauetan, ba, pentsatu dugu gure itxordoak biderkatzea, eta bide horretan doaz, ba, musika lehiaketa, aurten lehen aldiz erdi finala egintzen Donostin, ala jarri batek irabazi zuen, informaziorako, musika lehiaketa, zine gau aldiak egiten dira ere bai, festivalak baditu baita bi sorkuntza proiektu, bat sorgin egiten da beste artean, hortik aterako dira aurten ere, ba artistek egindako sorkalde batetik sorkuntza plastikoak, eta beste batetik euskarazko antzerki bat. Eraz, festivala zehatzen da urte guztian ere itzorduak bidezkatzen, urte guztian presente izaten, baina gainera presente izaten alde batetik ba, dakiena egiten, zera artista finak eta musikalki edo kulturalki gauza interesgarriak proposatzen, baina beti ere horren ondoan gogoeta fase bat izaten eta gogoeta fase hori bultzatzen.
Horaxe, eta gogoeta hoietariko ez da egitola zer den nabarbentzeko dena do pitet zer diote gogoeta hoiek?
Zer diote gogoeta hoiek? Ba, gai ezberdinak jogatu ditugu, zierati gai ezberdinak. Iazko urtean izan zen gau aldi bat, zine erresistentzia, eta kultura nola garatzen zen erresistentzia giro batean, ez? Eta horretarako batu ziren artista ezberdinak, zazen bat emengo kantari batzu, euskaldunak, bat ziren ere, hori guztia regearen inguruko pelikula batean. Bazen ere artista, kanpoko artista bat, eta espetatzen zugun, hori nola joratzen zen, aurten ere saiatu gira berriz egiten, izan ditugu Palestinako eta Libanoko birablari, eta eske gai bat emateko hori, gero izan daiteke ere bai beste bat, montaketan sextabaidaz eztabaidatuko dugu, iazko urtean patxaz eztabaidatu genuen, jakiteko gure nondik gentozen, ze piztu patxatik sortu zen, beraz, gaiak tumilka ditugu, eta aspektu behintzat ez gira aspertzen.
Ederki, pa laguntzaileak eta, pa unen edo festivalaren bertze ezaugarrietako bat, hoi daz, gehien bat eta musutruk edo laguntzailean bidez eta antolatzen duzuela.
Bai, hori da, benetan festivalaren indarra hori da. Osea, aiaz gabe, laguntzailea gabe, festivala hori litzatek egiten alko, amazazi urtez etxuen iraungo, ez da pentsature izan ditugun arazu txiki batzuk egin, duela iru urte ja, izugarrizko tempesta izan genuen ostiralean, anulatu behar izan genuen ostial gau osoa, esena guztia pikutara egon zen, zan du ere bai dela lau urte bat gure langile baten atxiloketa, eta bar, beraz, gure indaga egiten duela laguntzailea dira, laguntzaileak beti permititu digute ba, aurrera ateratzea, guztiak batuz eta lan eginez, lortu dugu hau egitea, eta ingo du aukten ere bai.
Eta zenbat laguntzaile elkartiko zatea?
Ba, zazpireun, jende gehiago zortzirunen nahi badute etorri, etorta ditu baita zela.
Eta ja taldea nolapai lotu duzu edo orain bertze jende hola elkartzea biltzeare ez baita rexe izanen?
Ez da rexe izanen, eta nabaritzen da mazazpigaren urtea dela, eta mazazpi urtez batu dugun esperientzia ere asko laguntzen digu. No baiten nahi badu lan egin, eta zabarakin nola edo nundik sartu, ba, modu simplena izango da webgunean sartzea, Euskal Herria Zuzenean Googleen joz arazoria beharkutuko duzu webgunea, eta hor badago atal bat laguntzaile izateko, eta hortik aurrera ja gu okupatzen gira, bidaltzea dutegiak eta nola pasako den esplikatzeko.
Erki, eta nahi behizu ja, festivala zola urtengo 2008ko festivala zere mintzatiko gara, anjustu ere, bueno, zuek baino zarragokuek batez ere arrosa izan dute gokuan, arrosa inbertze urtetan egin baitzen, Euskal Herria Zuzenean festivala antxe ban baitzituen, lehenbiziko pauso edo urratsa, gero tokiz ere aldatu da, baina bere hartan eman zituen urte gehienak, eta orai eletan, gainera ondoko urtetan ere, baut uste, eletan jarraitzeko bidea izanen dela.
Bai, hori da, lau egen urte izango du aukten eletan, eta badugu segurtasuna oraindik bi urte zingu dugula hemen eletan, Herriko Etxearekin ba, biek ongi ikusten dugu festivala eletan, bai Herriko Etxeak bai guk, eta beraz badugu segurtasuna hemendik bi urtetara, oraindik ere hemen izango girela, beraz gu oso pozik. Eletako egiak benetan ematen digulako aukera egiteko nahi dugun festivala, eta beraz bai, hemen egongo gira.
Hola, xe, eta herrien orden harrera ona, hola, iparraldean oro bar, ez da git, festivala ze, pensatu du solastatiko dela, eta pitxetze, ze harrera du sozial mailan?
Ze harrera duen, ba, jende askok eta askok ezagutzen dugu baino, gu pentsatzuna baino gehiago. Zea, josak urtetan jende asko egon zen bertan, ziren artistek jende asko karakari zuten, irauzen ere bai, eh? Eta jende asko zautzen dugu, gero zerbait da festivala joatea, eta gero festivala bere egian izatea. Orain ja laugarren urte izango dugu, ja konfiantza hartu digute, erakutsi dugu ongi bagenekela lan egiten, baina egia da begala hasieran lehen urtean eta pixka bat beldurtuta ez dakit, baina kontuz gehiago, kasu gehiago egiten zutela egitarek gurekin, baina ja orain ezagutzen gira, badakiten nolakoa garen, eta beraz ez dago arazorik.
Bueno, eletan, erran diteke bertze, herri kozkor bat hor goratiko dela, egun horietan, hiru egunetako, eta ez da egite, gitarra dena sartxe behar bat zinezkoa izanen da, baina eneko konta izu pixkat goiti behiti nola irakanen den eta aste buru hori.
Bi hitzetan, beti festivala jokatzen du beti alde batetik eguneko programazioa, egunean guztia plazan pasatzen da, eriko plaza bizia hartzen du, eta gero gauean, atzaldeko bostak seiak aldera zabaltzen da pentsia, alboan boan dena, eta horazten da gaueko programazioa. Eta beti jolazten dugu hoien bien artean, egunean zer progozatzea zerbait oso parte hartzailea eta ba, eta gauean izan da ditezela ba, kontzertu handiak eta alakoak. Eta urtean nola itzpaitzeko, ba, aukera izango dugu Sepultura, Gozira, Public Enemy, BB baita ere, Joa Bizinentz, GGA, beraz, kuraitek ez, musika estilo oso ezberdinak, musika estilo haietan ba, artista onak ditu zezkigunak, eta internazionala gainera. Internazionalak alde batetik, baina beti internazionalak zaitzen gara topatzen, gure balorekin, edo bai, gure balorekin bat doazenak ez. Eta orten ere ala izango da, eta bestalde, ba, euskal kultura bultzatzeko sedearekin nola musikaleak eta ere antolatzen dugun, eta bide horretik, ba, euskal taldeak ere aurkitzen dako dira, urtero bezala. Aurten nahi batzekotan ba, Matxura izango da, Lisabore bai, Anai Agebak, festivaleko lehiaketaren irabazleak, eta inbat, talde txikiai ere tartea usten zaie, esena batekin, eta ba.
Bueno, Public Enemy, ez da nola eta lortu duzu, alako talde hori karraraztia, eta pitxet ez da hit, horrek ere, gara, arritura pitxet sortu baitu edo ez?
Bai, gara, guri ere bai, arritura sortu digu, ez bentsa. Gero nola sortu den, nola lortu den hori egeran, uste dira, zukaldeko lanak nik ere zakizkit nola egiten, baina bai. Agitura guretzat ere bai. Baina oso gustora, ekerka graztea, duten historiarekin gainera, eta bai, oso pozik.
Bueno, hiru egunez, lehen ola, izen batzuk aipatutuko, baina egun bakotxari lotuta ola, bat edo bizpiru izen ola aipatzekotan, gure entzulek ere, behar bada, hiru egunetako soberaxiko izaren dela, eta egunen bat obertzia utatiko baitute, behar bada, eletat urbiltzeko?
Ba, lehen da bizi izango nuke, ostiralean, Public Enemy izango da. Ostiral gaua beti izaten da hiru egunetan gaurik potentena, hori izango da Public Enemy, Sepultura, hori izaten da beti ere potentena festivalean, festivala hasi eta ja eguarekin hasten da. Gero larun batean The Bloody Beetroots, elektroa gustatzen zaienei edo elektroa ezagutzen nahi dutenei gomidapena luzatzen diet. Oso artista honak dutzen peizkigu, bintzat. Yusufa ere dutzen alko da, haukten, zera azken urtetan frantzes jablaririk onenetarikoa. Eta igandean aldiz, zera bizinentz, esango nuke, rege talde zarrak eta famatua, bebe ere bai izango da bertan, ez nebeltza ere bai, beraz bai. Hala, zein diren pixkatiru egunak, informazio gara horrentzat, webgunean badago dena, bideoak, taldeak ezagutzeko ere bai.
Eta amaitzeko sarrerak direla eta hoi da, ez da gauza bera egun bateko do hiru egunetarako xartela do bonua hartzea eta ez da gauza bera, lehenagotik erostia do bere hartan eta hartzea, orain konta izu, pitzatuko iti behitea fera hori nola den?
Ba, jasko ritmo berdinen ari gira, sageren salmenta aldetik. Sagerako hori daitezke bai interneten, bai hainbat saltokitan, pagaldekoak saltzen ditut dira esan, baina egoaldean undiren, badakit Donostin aurkitzen aldirela, Bilbon ere bai, gehiago jakiteko webgunera. Eta bai, aurretik gaztuzkero, mezkeago izango da. Eta jakin berda, ba, hiru eguneko txartela erosiz, hiru eguneko kanpinera sartzen aldera, bertan daude dutxak, komunak eta goizero gozaria, eta egunek etortzen direnak, egun bat edo, badute egun bateko akampaleko eta bertan ere dutxak, baina gozaririk ez. Eta hori bai, laguntzaile denak, sagera doainik du, eta bazkariak eta afariak ere bai.
Erki,
enak... Gombidapen...
Bai, gombidapena hor dagoeneko, ez da gita maitzeko bertzerik edo azken deiadarrik eta egin nahi duzun.
Ba, urbiltzea ezagutzeko, festivalan dagoen giroa pentsatzen dugu beste lekutan ez dela aurkitzen al, olako tamienako festivala bakarra izango delako publizitaterik gabe egiten dena laguntzailean indagarekin, eta batez ere ba, jendea ezagutzeko, artista ezberdinak ezagutzeko, inoiz usten ez den musika estiloetako artista famatuak ikusteko, eta nik albanu festivalari izango nintzateke.
Ba, hor dago, eneko gerraten badu, ba, zerbaiten gatik izein da, eta zuri beti ere esker bile, gure artean egoti gatik, eta bai, ongi, atradaien.
Bai, ni esker.
Eta holaxen, gaurko emanaldiaren ondarrerat iritsi gara. Segidan, kantu bat aituko dugu, Jotakie taldearen Osaba Jose izeneko kanta, eta kantu hori aitzarekin bat, gaurko saioa bururaino eraman izanen dugu. Helduen aster artio, ongi izan denak.